В ефірі «Ваша свобода», з вами ведучий Олександр Лещенко. Віктор Янукович заявив про саботаж економічних реформ в Україні. Президент звинуватив при цьому, зокрема, урядовців. Отож, що і хто гальмує економічні реформи України? Це ми спробуємо з'ясувати з гостями студії «Радіо Свобода», а ними є Олександра Бетлі, експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Вітаю вас, пані Олександро.
Доброго дня.
Я Анатолій Кирилович Кінах, народний депутат, екс-прем'єр-міністр України. Вітаю вас, Анатолію Кирилович.
Щиро вітаю.
Телефон студії, нагадаю вам, шановні слухачі, 490-29-05, код Києва 044. Можете приєднатися до нашої розмови, висловити свою думку щодо теми програми і поставити, звичайно, свої запитання гостям нашої студії. Отже, глава держави розкритикував надзвичайно низький, на його думку, рівень виконання економічних реформ, при цьому навіть вжив слово «саботаж». Про це він заявив під час засідання комітету з економічних реформ напередодні. Дослівна цитата. «Я розумію, що можна не дотримати ресурси, якісь прорахунки були, можна не довиконати його, цей мається на увазі національний план економічних реформ на 10-20%, але не більше, каже президент. Як можна виконати його на 25-35%? Це, знову ж таки, цитата, саботаж. І при цьому Віктор Янукович підкреслив, що відповідальність за от такий от розвиток подій з здійсненням економічних реформ в Україні лежить на середній ланці міністерств і відомств, виконавцях на місцях, а також загалом на кабінеті міністрів. І, напевно, звернуся до представниці прекрасної статі. Вам перше запитання. Як ви вважаєте, пані Олександро, в Україні зараз здійснюються економічні реформи? Якщо вони здійснюються, хто і що може цьому заважати, чи можна при цьому говорити про саботаж?
На жаль, 2012 рік став роком, коли реформ взагалі не було здійснено, на мою думку. Крім того, в деяких питаннях навіть ми зробили крок назад. На жаль, тому що у 2010-2011 році принаймні були якісь поступки в напрямку певних реформ. Тобто у 2010 році, ми пам'ятаємо, це був закон наш, новий податковий кодекс. В 2010 році був зміни, які очікував від нас МВФ щодо закону про Національний банк, закон щодо ринку енергетики. В 2011 році найбільшою зміною це була пенсійна реформа, скажімо так, її початок. У 2012 році, на жаль, треба зазначити, що таких змін не відбувалося. Причиною, яка була, брак політичної волі. І брак політичної волі, можливо, пояснювався тим, що все ж таки були неузгодженості між навіть центральними органами влади. Крім того, напередодні виборів здійснювати реформи в нас ніхто не любить і не вміє.
Тому що, на ваш погляд, треба певні соціальні виплати.
Зрозуміло. В нас, наприклад, якщо ми говоримо про соціальну сферу, замість того, щоб запроваджувати адресну соціальну допомогу і дещо обмежувати такі деякі виплати соціальні різним категоріям населення, які не залежать від рівня їхнього доходу, минулого року досить сильно було збільшено соціальні виплати. Крім того, в той час, коли всі говорили про те, що буде сповільнення економічного зростання, що будуть проблеми в економіці, було вирішено все ж таки, наприклад, робити виплати вкладникам колишнього Сбербанку. Це те, що не треба було минулого року взагалі робити, ці гроші можна було використати кращим
ви
чином.
Ви говорите про брак політичної волі, який, на вашу думку, є. З боку кого? Середньої ланки міністерства відомств, про що говорив Віктор Янукович напередодні? Чи вищі, можливо, нижчі ланки? Хто?
Я б сказала, що вищі ланки. Оскільки, знову ж таки, коли ми говоримо про національний план, одним з пунктів було, зокрема, запровадження і середньострокового бюджетного планування. Цього не було зроблено. Якби була політична воля, мені здається, це б зробили саме на вищій ланці. Закон, про який теж мали подати до Верховної Ради, його не було до кінця розроблено, закон про надання державної допомоги. Це дуже важливий закон в Україні, зважаючи на високий рівень державної допомоги, яка надається непрозоро, на високий рівень квазіфіскальних операцій тощо. Закон розробляв антимонопольний комітет, і антимонопольний комітет не знайшов розуміння і згоду з боку, наприклад, Міністерства фінансів і Міністерства економіки на саме той погляд, який вони викладали в законопроєкті. Не можна сказати, що це саме середня ланка. Мені здається, що все ж таки тут є проблеми і на середній ланці, і зверху міністерства.
І звертаюся до іншого гостя нашої програми, пана Кінаха, пана Анатолія, на вашу думку. Здійснюється зараз, принаймні протягом минулого року, економічні реформи в Україні. Якщо щось цьому заважає, хто може бути, так би мовити, відповідальним, навіть винуватцем цього гальмування? І чи можна при цьому говорити про саботаж, як стверджував напередодні глава держави?
Дякую за можливість розмови по дуже стратегічному і важливому для нас питанню, як для держави. Необхідно, по-перше, відмітити, що реформи необхідні не з точки зору політичної кон'юнктури чи відсотків довіри виборців. Реформи життєво необхідні для всієї української держави, економіки і суспільства. Чесно кажучи, за ці вже 21 рік незалежності, по деяким життєво важливим параметрам, якісна дистанція між Україною і зовнішнім світом збільшується. Особливо по параметрам, які якраз визначають якість життя людей, рівень смертності, умови доступу до медицинських послуг, якість цих послуг, проблематика побутова, морально-фізично зношеного житлово-комунального господарства і багато іншого, що дуже впливає не тільки на стан справ в державі, на якість життя громадян, але й на морально-етичну атмосферу в державі. Тому реформи необхідні, і те, що їх необхідно втілювати в життя, немає сумнівів. Але я думаю, що мова йде навіть не про саботаж. Мова йде про те, що реформи – це комплекс дуже серйозних, системних, високопрофесійних, інтелектуальних дій. І для того, щоб досягати результату реформ, особливо таких, як пенсійна реформа, яка впливає на кожного громадянина України, чи реформа системи оподаткування, необхідно проводити дуже серйозну роботу в рамках комунікації, діалогу з суспільством. І перед тим, як розпочати ту чи іншу реформу, необхідно радитися з експертами, з тими, хто працює в реальному секторі економіки, чи в конкретній галузі, наприклад, медицини, щоб суспільство розуміло, яка мета реформи, які етапи, і коли ціною може досягнути результат.
Такі консультації відбуваються в останні, наприклад,
на жаль, 2 роки? На жаль, до сьогоднішнього дня ці консультації достатньо, скажімо так, поверхові і ритуальні. І суспільство дізнається вже про конкретні кроки по реалізації реформ після того, як прийняті відповідні законодавчі нормативні акти, і починається вже дискусія з точки зору їх оцінки. Це неправильно, це по-перше. Тому я поділяю думку, що сьогодні необхідно дуже жорстко, включаючи політичну волю, безумовно, персональну відповідальність, підсилити системність, професійність всіх складових реформ, як в центрі, так і на місцях. А для цього необхідно, щоб працював уряд, щоб уряд формувався не по принципу торгівлі за портфелі чи боротьба за представництво інтересів якоїсь політико-фінансової групи. Уряд – це вищий виконавчий орган держави, і кожен міністр чи віце-прем'єр, чи прем'єр з моменту призначення в уряд, він повинен забути про ту політичну силу чи олігархічну групу. Він повинен захищати інтереси держави, ефективно виконувати свої функції і персонально відповідати за кінцевий результат. Тобто персоніфікація відповідальності повинна бути. І я дещо засмучений розвитком ходу реалізації реформ на вчорашньому засіданні комітету з питань реформ під головуванням президента, бо коли в системи управління, особливо державного управління, даються негативні оцінки без персональних наслідків, то це дуже негативно впливає на всі подальші складові. Тобто всі чиновники, виконавці чітко розуміють, що після таких гострих звинувачень немає ніяких персональних наслідків. Це неправильно, це руйнує систему управління, це різко знижує персональну відповідальність.
Ну, Анатолій Кирилович, президент заявляв про відповідальність з його точки зору середньої ланки міністерств. Так би мовити,
впевнений, що
не самих міністрів.
Я впевнений, що мова йде про відповідальність як центральних, так і місцевих органів влади. Бо, наприклад, та ж пенсійна реформа. В принципі, те, що пенсійна реформа нам необхідна, що необхідно поступово від солідарної системи переходити до накопичувальної, щоб формувати соціальні і державні, і недержавні пенсійні фонди, з тим, щоб людина мала чіткий прямий зв'язок, як вона працює, в тих умовах, який в неї стаж, щоб мала впевненість в завтрашньому дню. Так, як працюють сучасні розвинуті пенсійні системи в розвинутих країнах. Але ми зробили перший крок. Ми збуджували суспільство, особливо, коли змінювали рік виходу на пенсію для жінок. І на чому все зупинилося? І вся динаміка перейшла тільки в площину соціального негативу, суспільного негативу. Такі речі неприпустимі з точки зору відношення до реформ. В той же час я хотів би відмітити, що крім от таких дуже серйозних проблемних питань, відсутності персональної відповідальності, відсутності системності, комплексності і контролю, безумовно, є і деякі позитиви. Ну, наприклад, хай вимушено, але у 2012 році Україна почала чітку, вже цілеспрямовану роботу по ефективному використанню власних енергоносіїв. І за рік видобуток природного газу, який ми видобуваємо на території України, збільшився практично до 21 мільярда кубічних метрів. Тобто починається реальна диверсифікація і зниження тої високої економічної і політичної залежності від постачання енергоносіїв, в першу чергу, з Росії. Спрощена система. Ми поставили крапку у 2012 році на дискусію. Необхідно вона чи не необхідна? Однозначно необхідно, як джерело нових робочих місць і формування середнього класу. Але все це треба дуже динамічно поглиблювати, бо, відверто кажучи, в Україні немає ні запасу часу, ні міцності зволікати з питаннями, які впливають на конкретну здатність економіки, рівень якості життя людей. І особлива тема – це, безумовно, правова система з точки зору формування умов верховенства права і рівності всіх перед законом, бо економіка і демократія взаємопов'язані. Інвестор йде тільки в ту державу, де його інвестиції захищаються по принципу верховенства права. І Україні на цьому треба дуже серйозно працювати.
Анатолій Кирилович, ви як народний депутат саме від правлячої партії регіонів поділяєте думку пані Олександри Бетлі, що при цьому всьому, при цій важливості речей, про які ви вже сказали, бракує передусім політичної волі саме з боку керівництва. Можна про це заявляти?
Я б не сказав так, бо, по суті, реформи – це центральна складова і програми президента України, який був обраний більшістю голосів українських виборців. І це, по суті, головна складова програм всіх політичних сил в Україні, які сьогодні в тому числі присутні в парламенті, включаючи нові політичні сили, такі партії, як «Удар», «Свобода» тощо. Мова йде про те, що в Україні, і я маю право це сказати, зробити висновок, крім проблем, про які ми зараз кажемо, соціально-економічних, бідності, недосконала судова система, корупція тощо, за ці роки дуже різко знижився рівень якість системи державного менеджменту. Я деколи жартую, я беру, кажу, трудову книжку міністра, я бачу там одну запис «міністр». Тобто, на жаль...
Тобто, за відданістю підбирають кадри, ви вважаєте?
На жаль, дуже багато випадків, що на місцях і в центрі, і в місцевих органах влади працюють люди, які займають посади, виходячи з політичної кон'юнктури, політичного кольору, без врахування їх досвіду і вміння працювати в інтересах держави і суспільства. І це дуже заважає в тому числі реалізувати оту політичну волю. А це не просто воля, це життєва необхідність для країни з тим, щоб займати гідне місце в світі і впевнено не дивитися в завтрашній день.
Нагадаю, що ви слухаєте, шановні слухачі, програму «Ваша свобода». Ми пробуємо з'ясувати, хто і з чого гальмує економічні реформи в Україні. Я ведучий Олександр Лещенко, поряд зі мною гості студії колишній прем'єр-міністр України, народний депутат від партії регіонів Анатолій Кінах і експерт Олександра Бетрі.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо програму «Ваша свобода». Нагадаю, також телефон студії 490-2905, код Києва 044. Запитання до пані Олександри. Як ви вважаєте, от щодо здійснення цих економічних реформ, справді, як сказав Анатолій Кирилович, дуже скоро буде 22 роки незалежності України, всі уряди, всі президенти, ну, ніхто не скаже, що він проти реформ, і що ці реформи не потрібні. Декларація постійно лунає. Зрештою, от ви вже назвали деякі чинники, передусім, з вашої точки зору, брак політичної волі. Що ще заважає? Адже, з іншого боку, ті приклади в світовій історії, коли все-таки реформи успішно здійснювали, на думку більшості глядачів, ну, різні країни, я не знаю, там є думка, що в Чилі здійснювали успішно реформи, наприклад, в Сингапурі, інші видання. При цьому ж реакція суспільства, коли реформи дійсно почалися на практиці, була неоднозначною. І як отут домогтися балансу? Втримати владу в демократичній державі, де є вибори, де владу можна втратити під час голосування на черговій виборчій кампанії, і водночас провести ці реформи, які передбачають, зокрема, певні соціальні кроки, які не будуть сприйняті більшістю населення, так чи інакше. От як тут досягти цього балансу, чи він неможливий, в принципі?
В принципі, якраз тут я те, що говорила про брак політичної волі, це те, що, для, на жаль, для нас, не всіх, ну, для нашого уряду, для президента, здається найважливішим не досягнути більшого добробуту для українців, а утриматися при владі. Якраз досвід інших країн свідчить про те, що успішні реформи, вони є болісними, і тому цих прем'єрів, ті партії не вибирають повторно. Тобто ці, скажімо так, Якщо ми згадаємо ту саму Польщу.
Так. Мазовецький, він не був прем'єром, але був тоді.
Був один термін для всіх. Тобто, якщо вони прийшли через болісні реформи, влада змінилася після цього, і це нормально. В Чехії було те саме. Тобто, якщо знаходиться, скажімо так, прем'єр-міністр, президент, тощо, який очолює, тобто людина, яка очолює державу, яка опікується більше добробутом населення, а не добробутом своєї партії або утриманням влади в своїх руках протягом певного періоду, тоді можна тільки очікувати реформи. Всі реформи є болісними для того чи іншої людини. Якщо ми говоримо про пенсійну реформу, знову ж таки, так, жінкам тепер доводиться працювати довше. Водночас, знову, що ми зробили? Цього року, замість того, щоб утримати хоча б той баланс пенсійного фонду, який був, ще більше збільшили пенсії. Так, пенсії є низькими в Україні. А для того, щоб зробити вищі пенсії, треба сприяти тому, щоб заробітні плати більше зростали. Тоді зростає фонд оплати праці, зростають внески до пенсійного фонду, як результат пенсійний фонд може сплачувати більше. Що ми маємо цього разу? Знову дефіцит пенсійного фонду ще більше збільшився. Тобто ми оцінюємо його десь 30 мільярдів гривень на цьому, в цьому 2012 році. Що це означає? Це означає, що знову ж таки другий накопичувальний рівень ми не можемо запровадити. Беремо податкову реформу. Ухвалила податковий кодекс, який на папері є досить ліберальним, є позитивним. Ми оцінювали його досить позитивно саме на папері. Ми зазначали це. Не діє він. Податковий тиск минулого року ще більше збільшився.
Що заважає, на ваш погляд?
Знову ж таки, що заважає? По-перше, те, що в доход треба було забезпечити доходи. В бюджет треба було забезпечити доходи, які б уможливили виплату більших соціальних ініціатив. Як результат, бізнес страждає, тобто інвестиційний клімат в нас погіршується. Крім того, минулого року весь бізнес стикнувся з новими формами звітності, новими документами, які потрібно заповнювати. Цього року знову змінюються деякі форми звітності. Тобто на папері документ, податковий кодекс, не можна сказати, що він гірший чи він взагалі поганий. Він кращий, ніж те, що було. Реальність, практика інша. Практика інша, тому що, от те, що зазначався пан Анатолій, що реформи – це сукупність. І ми маємо поєднувати ці всі зміни. Тобто зміни податкової, лібералізація податкового законодавства має також супроводжуватися зміною бюджетної політики. Якщо податкова змушена виконувати план, який їй написаний, причому план по доходах, план по штрафах, то податкова буде тиснути бізнес, щоб виконати цей план. А інакше, якщо вона не тисне, ми не забезпечили доходи в бюджет, ми не можемо виплатити навіть те, що ми пообіцяли пенсіонерам. Тобто, це реформа – це справді така дуже велика сукупність, яку треба і сісти, системно підійти і запроваджувати ці реформи. А не ми зробили крок вперед, а потім два кроки назад, якщо не більше. Або на папері в нас виглядає все непогано, індекс Doing Business Світового банку, ведення бізнесу. Там все покращилося.
Так.
Але це покращилося
про це,
на папері.
Зокрема, напередодні президент зазначав.
Але це покращилося, знову ж таки, на папері.
152 місце серед 183
тому що просто зменшили кількість платежів податків, зменшили там кількість якоїсь звітності. А водночас податковий тиск збільшився. Минулого року, зокрема, збільшилися досить сильно авансові виплати, сплата податку на прибуток підприємств саме підприємствами. Чому? Тому що податкова тиснула на бізнес, і просто вони змушені були це робити. Тобто, крім того, хочеться зазначити, що коли ми говоримо саме про аналіз от плану реформ, і саме то, що вчора президент якраз і критикував, що не було виконано ті дії, плану дій, вони є досить загальними. Тобто, переважно вони звучать подати законопроект, розробити методологію, ще щось. План, правді, має бути, тобто персоналізована відповідальність це має бути, але в плані має чітко бути зазначено, що не розробити, а ухвалити, запровадити.
До речі,
це чітко можна виміряти тоді.
Пане Анатолій, ви маєте досвід керування урядом, ви є народним депутатом України. От ваш погляд, тобто, можете зробити висновки щодо цього боку і щодо іншого. Що важливіше все-таки? Певна от діяльність виконавчої влади дуже значима. Чи все ж таки законодавча підтримка ще більш важлива? Як ви вважаєте, що тут відстає більше зараз у втіленні реформ в Україні? Усіх цих проблем?
Є принципові умови, від виконання яких і залежить результат структурних реформ, особливо, коли вони зачіпають інтереси суспільства. По-перше, є крилата фраза, я її дуже поділяю, що політики думають про майбутні вибори, а державні діячі думають про майбутні держави. От якраз, коли ми кажемо про серйозні, тобто болючі структурні реформи, мова повинна йти якраз про державні інтереси, про майбутні держави. Це перше. По-друге, для того, щоб проводити ту чи іншу реформу, треба мати і політичну, і професійну мужність ставити точний діагноз того, що відбувається в державі, який соціально-економічний стан життя людей, економіка тощо. Бо тільки на основі таких високопрофесійних, системних і деполітизованих діагнозів можна і формувати мету і програму реалізації цієї мети, тобто реформу. Цього нам, на жаль, теж не вистачає. І я дуже часто зупиняю, в тому числі урядовців, тим, що нагадую їм, що суспільству, людям абсолютно не цікаві переможні рапорти про збільшення там валового внутрішнього продукту. Люди дають оцінку владі по тому, як змінюється реальне життя.
Вже і статистика офіційна. От промислове виробництво скорочується на 7,6%.
Да, впевненість в завтрашньому дню, можливість виховувати дітей, жити гідно на своїй землі. І от якраз оці якісні характеристики повинні бути в основі і прийняття рішень, і контролю за виконанням, ходом реалізації реформ. На жаль, цього також дуже не вистачає. І, безумовно, я впевнений в тому, що жодна реформа без хоча б мінімальної підтримки суспільства реалізована бути не може.
Є зараз підтримка суспільства, як ви вважаєте?
Є розуміння необхідності. Є розуміння необхідності. Але от одна із серйозних проблем, яку нам треба вирішувати в країні, це зворотній зв'язок між владою і суспільством. Комунікації, роз'яснення.
Але ж, Анатолій Кирилович, те, що ви кажете про всі важливості з іншого боку, наприклад, бізнесмен пересічний, за той рівня податків, про які ви сказали, пані Олександр, судова система, як він може підтримати, коли він стикається щодня фактично з всіма цими складнощами?
Так от якраз про це йде мова, про комплексність. Сьогодні, виходячи із власного досвіду, спілкування з нашими партнерами, іноземними інвесторами, нам вже прямим текстом кажуть, що, шановні українці, не розповідайте нам про ваш інвестиційний потенціал, про ставки ваших податків. Ми можемо адаптуватися до них. Будь ласка, докажіть на ділі, що Україна, як сучасна держава, спроможна забезпечити захист прав власника, інвестора, корпоративну безпеку, рівноправну конкуренцію. Оце зараз те, що стало одним із найважливіших чинників, який, на жаль, дуже погіршує наш інвестиційний клімат. І нам треба чітко розуміти, що коли ми кажемо про розвиток економіки, якість життя людей і необхідність розвитку демократичних інститутів, це взаємопов'язані речі. Бо демократія – це верховенство права. А інвестор буде йти тільки в ту державу, де він впевнений в своєму захисті, незалежно від фамілії, політичного кольору тощо. І комплексність. Я тут повністю поділяю цей висновок. Бо, ну, наприклад, зараз знов лунає завдання виведення заробітної плати з тіні. Да, це треба робити. По різним розрахункам, в тому числі податкових служб, біля 150 мільярдів гривень в Україні в рамках року знаходяться в тіні в контексті заробітної плати. Але ми ж повинні розуміти, що для того, щоб це завдання вирішити, необхідно як мінімум зробити перший крок, знизити навантаження на фонд оплати праці. В Європі середнє навантаження на фонд оплати праці 25-26%, в Україні зашкалює за 50%. І бізнесмен, роботодавець дуже часто і густо вимушений, чи він буде сплачувати всі ці податки і збори і стане банкрутом, чи він буде шукати якісь, перепрошую, альтернативні варіанти, щоб якимось чином вижити і працювати.
Як це можна зробити в нинішніх
так
умовах?
Так от, це треба в комплексі вирішувати. Хочемо вивести заробітну плату з ній, треба чітко зрозуміти і поставити мету поетапного зниження навантаження на фонд оплати праці. Займатися проблематикою незареєстрованої зайнятості, чому це відбувається, проблеми, які стосуються структури собівартості нашої продукції, енергоємності, продуктивності праці. Тобто тільки так в комплексі можна зацікавити людей, як кажуть в світі, що по закону працювати вигідно. І от це питання, знову ж, є одним із основних чинників, яке впливає на виконання
наших
реформ.
2013 нового року. Можуть бути зрушення на краще в цьому плані? Завдяки чому? Коротко, якщо можна.
Обов'язково повинні бути, тому що я не хочу навіть розглядати варіант, коли Україна з нашими можливостями, це визнає весь світ, буде перетворюватися в сировинний придаток розвинутого світу чи експортером дешевої кваліфікованої робочої сили. Це вже питання нашого майбутнього і політична воля, і вміння працювати в інтересах держави, все повинно бути задіяно, бо у нас так. Немає запасу часу зволікати з вирішенням цих питань.
2013 року. Будуть зрушення на краще в цьому плані?
Про ми те, що... також сподіваємося, що це буде, тому що є вікно перед виборами, скажімо так, президентськими, по-перше.
2015 року.
Так, по-друге, бо Україна просто стикнулася з тою ситуацією, коли нічого не робити занадто стає дорого.
Отже, ви слухали програму «Ваша свобода», яку провів ведучий Олександр Лащенко. Ми намагалися з'ясувати, хто і що заважає економічним реформам в Україні. З гостями студії Анатолієм Кінохом і Олександром